Mariana Dvorje din Oradea citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 14, versetele de la 12 la 16. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, versetele 17 la 19. Și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, versetele de la 7 la 13. În ziua din tâi a sărbătorii azimilor, când jerfeau Paștele, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El i-a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă în cetate, acolo veți întâlni un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el. Unde va intra el, spune stăpânului casei: învățătorul zice, vremea mea e aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Unde este camera de oaspeți? Și vă va arăta o cameră mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți Paștele pentru noi. Ucenicii au plecat, au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Este interesant și semnificativ faptul că Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit chiar la Paște, care era sărbătoarea cea mai sacră a lui Israel, chiar în capitala acestui popor, care se pretindea că era poporul celui preanalt, și chiar atunci când Ierusalimul era tixit de pelerini evrei veniți din toate părțile lumii. În acest text intitulat Pregătirea pentru sărbătoarea Paștelor ne vom ocupa de patru lucruri: însemnătatea sărbătorii, identificarea proprietarului casei în care s-a ținut cina pascală și s-a instituit cina Domnului, lucrurile pregătite și sacrificarea mieilor în curtea templului. Să luăm mai întâi însemnătatea sărbătorii. Evanghelistul Matei a scris: în ziua din tâi a sărbătorii, azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Sărbătoarea azimilor nu era una și aceeași cu sărbătoarea Paștelor, ci erau două sărbători diferite, ce se celebrau în aceea seară de 14 Nisan. Sărbătoarea azimilor, care era mai mică și cădea în 13 Nisan, se ținea în seara pascală, împreună cu sărbătoarea Paștelor, pentru că era sezonul lucrului și fiindcă sărbătoarea Paștelor era o sărbătoare mare care dura 7 zile și în care nu se lucra. În sărbătoarea azimilor, pe data de 14 Nisan, respectiv joi în anul răstignirii Mântuitorului, evreii făceau dimineața două lucruri: înlăturau din case până și cea din urmă rămășiță de aluat ospit și pregăteau azima. Capii caselor practicau atunci ceremonialul căutării aluatului vechi. Ei aprindeau o candelă și căutau cu ea solemn în fiecare colțișor și crăpătură, ca nu cumva să rămână undeva o firimitură de pâine dospită. Acest ceremonial al curățării aluatului dospit, cât și întreaga sărbătoare a azimilor, comemora evenimentul cel mai mare din istoria lui Israel, eliberarea lui din robia egipteană. El avea în vedere acel moment când israeliții au plecat din Egipt atât de repede încât nu era timp nici măcar să li se dospească aluatul. Exod 12:3. La primul Paște care s-a ținut în Egipt s-a folosit azima, fiindcă ea, cocându-se repede, evreii au putut o mânca și porni la drum. Azima amintea evreilor de acea noapte când ei au fost eliberați rapid din robia egipteană. Apoi, după concepția evreilor, aluatul dospit era simbolul coruperii și al stricăciunii, fiindcă ei asemănau aluatul prin fermentarea lui cu putrefacția și stricăciunea. Înainte ca stăpânii caselor să înceapă ceremonialul căutării aluatului dospit, rostea următoarea rugăciune: binecuvântat să fii tu, Jehova, Dumnezeul nostru, Împăratul Universului, care ne-ai sfințit prin poruncile tale și ai poruncit să dăm afară aluatul vechi. Și la sfârșitul căutării, stăpânul casei zicea în rugăciune: tot aluatul care a mai rămas, nevăzându-l, să fie considerat ca un fir de praf sau chiar nul. Sărbătoarea Paștelor arăta o altă parte, mai importantă decât sărbătoarea azimilor, care a avut loc tot la eliberarea poporului evreu din robia egipteană, și anume mielul pascal, după care a primit numele de sărbătoarea Paștelor. Când Dumnezeu a lovit țara Egiptului cu ultima plagă, care era cea mai grea dintre cele 10, secerând prin îngerul morții pe toți întâi născuți de parte bărbătească a egiptenilor, faraon s-a văzut obligat să lase poporul evreu să plece. Pentru ca îngerul nimicitor să nu lovească și pe evrei, Moise a poruncit ca fiecare familie de evrei să înjunghe un miel și cu sângele lui să ungă ușoriu ușii, ca atunci când va trece îngerul morții și va vedea pe ușorii ușii sânge de miel să nu intre în acea casă, ci, trecând mai departe, să cruțe viața copiilor lor. Mielul pascal constituia centrul acestei sărbători. Acesta era motivul pentru care ea a primit numele de Paște, de la evreiescu Pașa, a trece, de la trecerea îngerului morții. Paștele se celebra cu cea mai mare sfințire și curăție de inimă, de aceea, în întreaga lui durată de 7 zile, nu se putea mânca pâinea decât azima. Și în fiecare dimineață a celor 7 zile se aducea ca jertfă de curățare, prin ardere de tot, un ied, un berbec, 2 junci și 7 miei. Ne dăm seama cât de vie era acea imagine în mintea Fiului lui Dumnezeu atunci când s-a așezat la masă ca să celebreze pentru ultima dată această sărbătoare, știind că El era adevăratul miel pascal, al cărui sânge urma să fie vărsat după 15 ore pentru iertarea, curățarea și mântuirea tuturor oamenilor care vor crede în El. După lege, mielul pascal se putea mânca numai în curțile templului. Dar mai târziu, când mulți pelerini veneau să celebreze Paștele la Ierusalim, lucrul acesta a devenit imposibil. Rabinii au acceptat că mielul pascal se poate mânca și în afara templului și chiar dincolo de zidul Ierusalimului, deoarece această capitală devenea neîncăpătoare pentru mulțimea pelerinilor evrei care veneau nu numai din întreg Israelul, dar și din multe alte țări în care erau împrăștiați. Acesta era motivul pentru care rabinii au stabilit ca și alte sate din jurul Ierusalimului, precum Betania și Betfage, să slujească pelerinilor în scopuri religioase. Prin faptul că Betania, în care se afla Domnul Iisus în zilele de miercuri și joi, așa cum reiese din text, era considerată ca loc legal de ședere și celebrare a sărbătorii Paștelui, asemenea Ierusalimului, ucenicii l-au întrebat pe Mântuitor, având în vedere aceste două localități, unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Fiul lui Dumnezeu le-a răspuns, duceți-vă în cetate, ceea ce înseamnă la Ierusalim. Istoricul evreu Iosif Flavius ne relatează că la fiecare Paște se sacrificau peste 250.000 de miei și că veneau la Ierusalim de la 2,5 milioane la 3 milioane de pelerini. Pelerinii când mergeau spre Ierusalim cântau psalmi 120 până la 134, care se numeau psalmi de rang. Iar atunci când pelerinii ajungeau la capătul călătoriei și începeau să urce colina templului, cântau psalmul 22. În al doilea rând ne vom ocupa de identificarea proprietarului casei în care s-a ținut cina pascală și s-a instituit cina Domnului. Evangheliștii sinoptici l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, El a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă în cetate, acolo veți întâlni un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el. Unde va intra el, spune stăpânului casei, învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta, unde-i camera de oaspeți? Și vă va arăta o cameră mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți Paștele pentru noi. Unul dintre lucrurile cele mai mari din viața umană a Domnului Iisus era că a înfrunta moartea cu un calm desăvârșit și cu o pace sufletească perfectă, deși știa că răstignirea cea crudă era foarte aproape, doar peste 15 ore. Faptul acesta îl observăm în versetele citate din organizarea pe care a făcut-o cu o delicatețe desăvârșită în legătură cu masa pascală și instituirea cinei Domnului. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus unde voia să-i se pregătească Paștele. El, trimițându-i pe Petru și pe Ioan la Ierusalim, ne-a zis, duceți-vă în cetate, acolo veți întâlni un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el, unde va intra el, spune stăpânului casei. Învățătorul zice, unde e camera de oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Toți comentatorii văd în omul cu ulciorul un semn ușor de a identifica casa, în care Domnul Iisus urma să ia masa pascală și să instituie cina Domnului. În Israel, căratul apei de către un bărbat era un lucru neobișnuit, pentru că în Orientul întreg numai femeile aveau datoria să aprovizioneze casa cu apă. Dacă cineva ar fi văzut un bărbat ducând un ulcior cu apă, l-ar fi luat în derâdere și bătaie de joc. Comentatorii explică semnul cu ulciorul în două feluri. Unii spun că Domnul Iisus n-a lăsat problema mesei pascale și a cinei Domnului până la ultimul moment, ci ar fi aranjat dinainte cu un prieten din Ierusalim să celebreze cina pascală în casa lui. Apoi, tot acești comentatori zic că Domnul Iisus ar fi stabilit cu proprietarul casei două semne, cu scopul să ascundă de Iuda, cu ajutorul lor, locul în care urma să celebreze cina pascală, pentru a nu fi arestat în timpul ei. Unul era semnul trimiterii unui slujitor după apă, cu un ulcior la un anumit izvor și la un anumit timp, și un alt semn ar fi fost următoarea parolă. Învățătorul zice, vremea mea este aproape. Tot acești comentatori spun că în acest scop Domnul Iisus nici n-a dat ucenicilor numele proprietarului casei pentru a nu-l afla Iuda. Interpretarea asta nu e verosimilă, pentru că Domnul Iisus nu avea nevoie de nicio parolă de care se folosesc numai ofițerii superiori în timpul războaielor. Alți comentatori explică cuvintele omul cu ulciorul ca un semn al atotștiinței Domnului Iisus și al puterii lui de a conduce oamenii care se lasă călăuziți de el. Ucenicii Petru și Ioan, pe care a trimis Mântuitorul, i-au văzut din nou atotștiința de Dumnezeu, că el cunoștea toate lucrurile până la cele mai mici detalii, chiar și pe cele din viitor. Ei au rămas uimiți când l-au întâlnit pe omul cu ulciorul și când, luându-se după el, au văzut marea cameră de sus mobilată și pregătită pentru cina pascală. Ei au rămas cu atât mai uimiți când au înțeles că Dumnezeescul lor învățător a pus în mintea proprietarului casei gândul ca nu numai să-și trimită servitorul după apă, în ciuda obiceiului, dar să-l trimită exact chiar la locul și timpul potrivit pentru a se putea întâlni cu el. Și că Domnul Iisus a condus mintea acestui proprietar ca să nu-și închirieze camera până în ultimul moment când avea el nevoie de ea, cu toate că Ierusalimul era tixit și mulți aveau nevoie de asemenea cameră. Apostolii Petru și Ioan, văzând atotștiința dumnezeiescului lor învățător, s-au mirat, dar totodată s-au umplut și de întristare, pentru că această cunoaștere dinainte le garanta că și prezicerea crucificării lui urma să se împlinească cu cea mai mare exactitate. Aproape toți comentatorii de renume mondial, ca Edersheim, Barclay, Robertson, Hendrickson, Campbell, Short, Farrar și mulți alții spun că proprietarul casei în care Domnul Iisus a mâncat ultimul miel pascal și a instituit cina Domnului era tatăl evanghelistului Marcu. Iar alți comentatori n-au putut să spună altceva decât ce a zis Zahn. Eu nu vreau să afir că omul cu ulciorul era un slujitor al tatălui evanghelistului Marcu, dar nici nu vreau să infir lucrul acesta. Casele evreiești cele mai bune și mai mari erau cu etaj. În camerele de sus se urca pe niște trepte exterioare pentru a nu fi deranjate camerele de jos. Camerele de sus aveau mai multe întrebuințări. În ele proprietarul își primea musafirii. Ele se închiriau rabinilor în care aceștia obișnuiau să predea legea ucenicilor. Ele erau și un fel de ospătării pentru pelerini contra cost, în care se afla întreg mobilierul și toate lucrurile necesare pentru celebrarea Paștelui. Acesta era motivul pentru care ucenicii n-au cerut de la proprietar camera de sus, ci doar au întrebat: unde este camera de oaspeți? Casa părintească a evanghelistului Marcu se numea în Cartea Faptele Apostolilor 12:12 Casa Mariei, pentru că atunci tatăl evanghelistului Marcu nu mai era în viață. Această casă, cunoscută cu numele Cenaculum, a avut marele privilegiu să ofere ospitalitate Fiului lui Dumnezeu, ca în ea, Mântuitorul să instituie cina Domnului. În ea să-ți țină ultimul său discurs din Ioan, capitolele de la 14 la 17, în ea să se arate apostolilor după înviere, în ea să se coboare Duhul Sfânt la Rusalie asupra apostolilor și în ea să se adune prima biserică din istoria neamului omenesc. Un alt argument că proprietarul acestei case era tatăl evanghelistului Marcu este detaliul acelui tânăr care a alergat învelit într-un cerceaf ca să-l anunțe pe Domnul Iisus în grădina Ghețimani, înainte de a fi sosit Iuda cu cohorta. Marcu 14, de la 51 la 52. Explicația acestui incident este că Iuda, știind în ce casă a mâncat Domnul Iisus ultimul miel pascal, s-a dus mai întâi acolo să-l caute. Iar evanghelistul Marcu, trezindu-se din somn, la zgomotul cohortei, n-a avut timp să se îmbrace, ci așa gol cum era și cum evreii obișnuiau să doarmă, acoperiți numai cu un cearșaf, a fugit repede să-l anunțe pe Domnul Iisus. În al treilea rând, ne vom ocupa de lucrurile pe care le-au pregătit cei doi ucenici, Petru și Ioan, pentru celebrarea cinei mielului pascal. Evangheliștii Marcu și Luca l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, și vă va arăta o cameră mare de sus așternută gata. Acolo să pregătiți paștele pentru noi. Ucenicii au plecat, au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. De joi dimineața și până seara la ora 6, pe lângă curățarea casei de aluatul vechi și coacerea azimilor pe care le-a făcut proprietarul casei, cei doi ucenici Petru și Ioan trebuiau să pregătească următoarele 4 lucruri pentru cina mielului pascal, pe care de asemenea credem că le-a procurat proprietarul casei, așa cum presupun comentatorii Edersheim și Barclay. Primul lucru era o cupă cu apă sărată, care aducea aminte celor ce luau parte la cina pascală de lacrimile pe care le vărsau străbunii lor în robia din Egipt și de apele sărate ale Mării Roșii prin care au trecut într-un mod miraculos. Al doilea lucru era un mănunc de ierburi amare, compus din hrean, cicoare, andivă, lăptucă și altele, care le aduceau aminte de amărăciunea sclaviei din Egipt și de ramura de isop cu care străbunii lor ungeau ușorii ușii cu sângele mielului pascal. Al treilea lucru era pasta caroșet, care era un amestec de mere, curmale, rodii și nuci. Această pastă îi făcea să nu uite niciodată de huma din care străbunii lor făceau cărămidă în Egipt. Iar scorțișoara pe care o puneau în pastă le reamintea de paiele cu care străbunii lor ardeau cărămida. Și al patrulea lucru îl constituiau cele 4 cupe de vin. Fiecare din aceste cupe conținea un sfert de litru dintr-o amestecătură de 2 părți de vin și una de apă, urmând să fie băute la masă în diferite rânduri, amintind cele 4 promisiuni din Exod 6, versetele 6 și 7. Prima promisiune era, vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii. A doua, vă voi izbăvi din robia lor. A treia, vă voi scăpa cu brațul întins. Și a patra, vă voi lua ca popor al meu. Fiecare detaliu de la cina pascală vorbea despre ziua cea mare, când Dumnezeu a eliberat poporul evreu din robia egipteană. Dar punctul culminant a constat în faptul că la această cină s-a așezat și acela care, fiind adevăratul miel pascal, urma să fie sacrificat pentru mântuirea neamului omenesc. Și, în al patrulea rând, ne vom ocupa de sacrificarea mieilor în curtea templului. În după-amiaza zilei de joi, 14 Nisan, de la ora 3 la 6, preoții sunau de 3 ori cu câte 3 trâmbițe, anunțând începerea sacrificării mieilor la ora 3, la ora 4 și la ora 5. După care intra câte o serie de închinători în curtea preoților. Când primii 3 preoți sunau din trâmbițe la ora 3, se deschidea poarta cea mare a lui Nicanor, care era între curtea femeilor și cea a bărbaților, cât și alte porți spre curtea preoților. Fiecare închinător își înjunghea mielul care trebuia să fie de un an, fără cusur și de parte bărbătească. Între închinător și altarul cel mare erau 2 șiruri lungi de preoți îmbrăcați în veșminte albe, care, ținând la gâtul fiecărui miel câte un vas de aur sau de argint, îi lua sângele, înmânând vasul de la un preot la altul, până ce ultimul preot îl vărsa într-un orificiu sub altar și îl înapoia gol, tot de la un preot la altul, pentru a-l umple din nou cu sânge. De la altar, sângele se scurgea printr-un canal în pârâul Chedron. În timp ce se sacrificau miei și leviții cântau halelul, respectiv psalmi 113 la 118, reamintind că toți închinătorii cântau numai primul verset din fiecare psalm al Halelului și următorul refren. Salvează-ne acum, te implorăm, Doamne! O, Doamne, te implorăm! Trimite-ne acum prosperitatea, binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului. Psalmul 118:26. Și apostolii Petru și Ioan au repetat aceste cuvinte semnificative. Știm că în mintea lor a reapărut în acele momente imaginea intrării triumfale a dumnezeiescului lor învățător în Ierusalim, care a avut loc în urmă cu 4 zile, când Israelul a salutat pe Domnul Iisus cu aceste cuvinte, recunoscând că El era Mesia care a venit în numele Domnului. Ne dăm seama cât de emoționați erau apostolii Petru și Ioan și câte gânduri și sentimente de bucurie și în același timp de întristare au trecut prin mintea și inima lor, neștiind încă dacă învățătorul lor va împărăți pe pământ, după cum credeau evreii, sau va fi răstignit, așa cum le spunea el. După sacrificarea mieilor, preoții îi desfăceau, le luau măruntaiele și grăsimea pentru jelfă, iar restul mielului îl înapoiau închinătorilor. Preoții cereau pentru sacrificarea unui miel un sfert de dinar, ceea ce echivala cu 4 ore de muncă. Apoi mielul, fie că se ducea și se frigea acasă, fie că se frigea în curtea templului, unde erau pregătite mii de cuptoare în acest scop. Prin gura și întreg trupul mielului se trecea o rudă de rodie și astfel se punea deasupra unui jăratic făcut pe pământ. Se crede că apostolii Petru și Ioan s-au dus la templu încă de la ora 1:30 după masă pentru verificarea mielului de către preoții din comisia de examinare, așa cum cerea legea, pentru a putea intra în prima dintre cele 3 serii, respectiv la ora 3, cu scopul de a avea timp să meargă la Betania, unde era Domnul Iisus și ucenicii.
După 2000 de ani, tu mi-ai dat harul să te văd crucificat în locul meu, să înțeleg că pentru mine a fost calvarul și să vin să-ți mulțumesc, o, Domnul meu. Dacă noi încercărilor și viața se vor aduna vreuna ta jurul meu, Doamne, ajută-mă să spun întotdeauna, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă noi încercărilor și viața se vor aduna vreodată jurul meu, Doamne, ajută-mă să spun întotdeauna, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. După 2000 de ani, Tu mi-ai dat harul să spun tuturor de harul Tău bogat, să mă bucur de înălțarea Ta în slavă, ca împărat și Domnul veci glorificat. Dacă noi încercărilor și teama se vor aduna vreodată jurul meu, Doamne, ajută-mă să spun întotdeauna, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă noi încercărilor și viața se vor aduna vreodată mă să spun întotdeauna, tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. După 2000 de ani, tu mi-ai dat harul de a mă crede pe deplin în brațul tău, de a primi cu drag în inimă cuvântul și de a fi de acum pe veci copilul tău. Dacă noi încercărilor și teama se vor aduna vreodată jurul meu, Doamne ajută-mă să spun întotdeauna, tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă noi încercărilor și teama se vor aduna vreodată jurul meu, Doamne ajută-mă să spun întotdeauna, tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu.